16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Međunarodna zajednica i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zatvaraju oči pred srpskim žrtvama. Poruka iz Republike Srpske.
U Potočarima kod Srebrenice održan komemorativni skup, protekao mirno i bezbjedno.
Dodik i Orban na udaru zbog podrške Trumpu.
Vlada utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, veća podrška opštinama i drvoprerađivačima.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekuju slovački Spartak u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
U Srpskoj sunčano uz malo oblačnosti i temperature vazduha ispod prosjeka za ovo doba godine. Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i koalicioni partneri neće prihvatiti nikakva zakonska rješenja koja ne priznaju sve žrtve, rekao je za naš radio Staša Košarac iz SNSD-a, reagujući na izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, koji je rekao da će iduće godine BiH dobiti zakon o negiranju genocida, da je neprihvatljivo ponašanje međunarodne zajednice koja zatvara oči pred srpskim žrtvama, smatra i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Ja bih rekao da on potvrđuje da je njegova jedina uloga megafon bošnjačke političke scene i bošnjačke političke elite. Klub poslanika SNSD-a i naše koalicijne političke strukture nećemo dati tu vrstu podrške iz, rekao bih, jednog prostora razloga, ne da umanjimo žrtve, ne da na neki način se diramo rane porodice žrtava, nego mi tražimo da se na cjelovit, univerzalan način pristupi utvrđivanju konačnih činjenica za period od 92. do 95. godine u i oko Srebrenice.
Ja bih to razumio da je gospodin Inčko pre dva dana bio u Bratuncu i da je rekao da će taj zakon biti koncipiran tako da ne smiju da se negiraju srpske žrtve. Ali nema jednostranih i jednonacionalnih zakona i samo kada budu uobzirane sve srpske žrtve koje se također negiraju, možemo na tu temu da razgovaramo. A inače, visoki predstavnik je odavno izgubio mogućnost da proglašava zakone. Zakoni se izglasavaju većinom u parlamentu i oni su odraz volje birača i naroda, a ne volje visokog predstavnika.
U Potočarima kod Srebrenice danas je održana komemoracija posvećena obilježavanju 24 godine od stradanja Bošnjaka. Nakon obraćanja zvaničnika odana je pošta stradalim i polaganje cvijeća u memorijalnom centru. Uslijedio je vjerski obred i ukop dijelova posmrtnih ostataka 33 identifikovana Bošnjaka.
Ove godine bilo je mnogo manje stranih delegacija i zvaničnika na komemoraciji nego prethodnih godina, posebno sa zapada i uglavnom su bili niže rangirani članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Komemoraciji su prisustvovali članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, delegacije Turske i arapskih zemalja, predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i zvaničnici iz Federacije BiH. Skupo Potočar u Potočarima protekao je mirno, a obezbjeđivala ga je policija Srpske sa drugim bezbjednostnim agencijama u BiH. U Srebrenici su danas i sutra neradni dani zbog današnjeg obilježavanja 24 godine od bošnjačkog stradanja i sutrašnjeg parastosa za poginule i ubijene Srbe na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice.
Više decenijska ikonografija i zapaljiva i otrovna retorika usmjerena protiv kompletno srpskog naroda rapidno se pojačava u dane odavanja pošte stradalim Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. godine. Predsjedavajući predsjedništva i srpski član predsjedništva Milorad Dodik reagovao je na teške optužbe hrvatskog člana BiH predsjedništva Željka Komšića na račun Srbije i Srpske u vezi zločina u Srebrenici i podsjetio Komšića da na tom području nisu stradali samo Bošnjaci nego i Srbi. Za skrivanje aktera pokušaja linča tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima 2015. godine odgovornost snose bezbjednosne BiH agencije i pravosuđe Bosne i Hercegovine, smatraju eksperti za bezbjednost. Poslušajmo prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Antisrpsko raspoloženje i zloupotreba stradanja Bošnjaka u Srebrenici u političke svrhe i pritisci na Srbiju i Republiku Srpsku u drugi plan potiskuje odavanje pošte stradalim Bošnjacima. Među najagilnijim i neizostavnim oštrim kritičarima Srbije i Republike Srpske svakako je hrvatski član BH predsjedništva Željko Komšić, koji vapi za njihovim surovim kažnjavanjem. Odbacujući Komšićeve uvrede i optužbe, predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik podsjeća Komšića da na području Srebrenice nisu stradali samo Bošnjaci, nego i hiljade Srba, čija se ubistva minimiziraju. Pored toga, Dodik očekuje da Komšić izda nalog da se ispita ko je htio da ubije sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima prije 4 godine.
Srebrenica pripada i ona je to što jeste, dakle, mjesto stradanja, ali ne samo Bošnjaka, kako on žele da to prikaže, nego masovnog stradanja i Srba. I naravno da treba odati žrtvu i svakoj, i srpskoj, i bošnjačkoj, i hrvatskoj, i svakom drugoj. Ali pokušavati da negirate srpske žrtve, a da samo favorizujete jedne, svakako to minimizira i samo stradanje Bošnjaka.
Za eksperta za bezbjednost Dževada Galijaševića nema dileme da se tada radilo o klasičnom atentatu na Vučića iz političkih razloga. Zbog moćnika izostale su prave aktivnosti bezbjednostnih struktura i pravosuđa, tvrdi Galijašević.
Iza ovakve akcije napada na tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića u stvari stoje te takozvane paradržavne i paraobavještajne strukture Bosne i Hercegovine. To je ljudi koji su vrlo uticajni u regularnim državnim strukturama, dovoljno moćni i jaki da spriječe bilo kakvu istragu i utvrđivanje bilo kakve odgovornosti.
I profesor bezbjednosti na Banjalučkom fakultetu Uroš Pena smatra da su u slučaju napada na nekadašnjeg premijera Srbije potpuni poraz doživjeli policija, sud i tužilaštvo BH. Organizatori su skriveni u sjeni i zbog toga nema pomaka u ovom klasičnom pokušaju ubistva, izričite Pena.
Bojim se da ima stepen organizovanosti i da je to iz nekog drugog izvora krenulo, odnosno da je nalogodavac neko drugi, zbog toga je katastrofa zbog čega se to ne radi. Niko nema pravo za krivična djela koja se goni po službenoj dužnosti da se ne postupi. Nema pravo ni tužilaštvo ni institucije da čute na takav događaj.
Da je napad na Vučića ranije planiran, nezvanično je potvrđeno iz izvora OBE, o čemu je bio upoznati prvi bezbednjak Mirsad Vilić. U prvim reakcijama nakon napada na Vučića, što su konstatovali i sarajevski mediji, Vilić se nije oglašavao.
Na veliki pravoslavni praznik Petrovdan sutra u selu Borci u opštini Konjić bit će osveštana obnovljena crkva svetih apostola Petra i Pavla i proslavljena krsna slava ovog hrama. Paroh konjičke protojerije Stavrofor Milan Bužanin podsjetio je da je crkva izgrađena 1896. godine, a obnovljena u slavu svetih apostola Petra i Pavla i pomen srpskim dječacima Petru i Pavlu Goluboviću, koji su zajedno sa roditeljima ubijeni 1992. godine u Konjicu.
Programom je predviđeno da se vjerujućem narodu i ostalim prisutnim obrati episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ktitor ove pravoslavne svetinje. Prva optužnica za ovaj zločin podignuta je 1994. godine, a presuda je izrečena krajem 1995. Počinioci zločina Mirale Macić i Jusuf Potur osuđeni su na po 12 godina zatvora, dok je Adem Lanđo dobio 8 godina robije za ovaj zločin.
Na teritoriji današnje Federacije Bosne i Hercegovine prema popisu iz 2013. godine živi svega 56.550 Srba, dok ih je prema popisu iz 1991. na tom području bilo 475.366. Ove podatke danas u Banja Luci saopštili predstavnici srpskih udruženja Federacije BiH. Oni upozoravaju da Srbi treba da prijave svoja prava nad nekretninama i zaštite imovinu, jer negativni demografski trendovi i opstrukcije povratka mogu dovesti do toga da na narednom popisu Srba u Federaciji bude samo 1,5%. Prilog Aleksandra Javorca.
Federalne vlasti na sve načine opstruišu povratak Srba, tako da su 163 srpska naselja površine 1888 km² postala nenaseljena, rekao je Đorđe Radanović iz Odbora za zaštitu prava Srba Federacije BiH. Kao primjer opstrukcije povratka naveo je izgradnju centra za liječenje narkomana u selu Smoluća, u kojem je prije rata živjelo 5000 Srba.
Smatramo da je vlada federacije i da su kantoni i opštine u federaciji izvršile na određeni način blokade povratka Srba, da je došlo do suptilnih metoda koji su korišteni u tim blokadama, od toga da se uvodi struja u srpska sela, da se ne radi putevi, da se blokira zdravstvena zaštita starijem stanovništvu.
Radi zaštite svoje imovine, Srbi treba da se jave u kancelarije za pružanje besplatne pravne pomoći koje je u 6 gradova otvorila vlada Srpske, kaže Radanović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se sprovodi postupak harmonizacije zemljišnih knjiga, a taj postupak harmonizacije zemljišnih knjiga podrazumijeva da se javni oglas o uspostavi zemljišnih knjiga objavljuje samo u službenom glasniku Federacije Bosne i Hercegovine i u jednom dnevnom listu, najčešće je to list iz Federacije, a Srbi nemaju uvid u te podatke.
Predsjednik Udruženja izbjeglih i raseljenih Banja Luka Vojislav Milišić pozvao je Srbe porijeklom iz Federacije BiH da tokom ljeta obiđu i očiste svoja imanja.
Uglavnom su se vratili i tamo žive stari i bolesni ljudi. I oni sami ne mogu da vode računa o svem ovome što treba da zaštite, ono što treba zaštititi, zemlju, imovinu, da brinu o grobljima, da brinu o crkvi i ostalim stvarima.
Predstavnici srpskih udruženja Federacije BiH najavili su danas da će krajem ovog mjeseca biti obilježeno 78 godina od pokolja više od 12.000 Srba u Garavicama kod Bihaća.
U toku je dnevnih radija Republike Srpske, srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik poželio novoimenovanom ambasadoru Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bojanu Vujiću mnogo uspjeha u predstojećem mandatnom periodu.
Uvjeren sam da ćete interese BiH zastupati na najbolji način za dobrobit BiH i njenih naroda, istakao je Dodik saopšteno iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva. On je ukazao na potrebu unapređenja saradnje Republike Srpske, Federacije BiH i BiH sa SAD-om, kao i da se na svim važnim mjestima u ovoj značajnoj zemlji jednako čuje glas svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Dodik je ocijenio da postoje brojne mogućnosti i potencijali za saradnju BiH i SAD i u tom smislu uloga ambasadora svakako ima veliki značaj.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban našli su se na udaru Međunarodnog instituta za balkanske studije IFIMES zato što podržavaju Donalda Trumpa na predstojećim predsjedničkim izborima u Americi i zato što pozivaju Srbe, odnosno Mađare koji tamo žive, da daju glas Trumpu, ističe Dodikov savjetnik Pero Simić.
Simić je u kolumni za dnevnik danas ukazao da IFIMES u suštini nema nikakve naučne reference, već da je dobro sredstvo za zaradu u rukama samozvanog političkog analitičara Zijada Bećirevića, koji se godinama medijski promoviše i ugodno živi profitirajući na naručenim i dobro plaćenim analizama.
Potpisivanje peticije protiv ulaska BiH u NATO predstavlja podršku zvaničnoj politici predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika o neulasku BiH i Srpske u ovu vojnu alijansu, kao i odluci Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti Srpske, rekao je predsjednik Srpskog narodnog pokreta Izbor je naš, Dane Čanković.
Čanković je danas na Banjalučkom trgu Krajine, gdje je u organizaciji ovog pokreta počelo potpisivanje peticije potpisom protiv ulaska u NATO za mir u regionu, rekao da je ogromna većina srpskog naroda protiv NATO-a. On je rekao da će potpisivanje ove peticije tokom ljeta biti prošireno na cijelu Republiku Srpsku, a da će nakon prikupljanja potpisa građana peticija biti upućena svim institucijama Srpske i BiH te međunarodnim organizacijama.
Generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić pozvao je danas sve političke faktore da bude formiran savjet ministara. Stanić je uoči završetka konstitutivne sjednice drugog saziva predsjedništva ove stranke u Banja Luci naglasio da je to potrebno da bi se nastavilo sa operativnim radom.
Govoreći o sporazumu vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, kojim se definiše raspodjela mjesta u javnim preduzećima, agencijama, upravama i drugim pozicijama u javnom sektoru, Stanić je naveo da je Ujedinjena Srpska u tom smislu zadovoljna i da podržava sporazum.
Nema kredita, nema ni kapitalnih investicija, poručuje načelnik Teslića Milan Milićević. Odgovornost za to pripisuje skupštinskoj većini, predvođeno SNSD-om koja je odbila da podrži kreditno zaduženje. Tvrdeći da novac umjesto za projekte načelnik želi da iskoristi za pokriće milionskog gubitka i spriječi bankrot opštine. Detalji su izneseni na odvojenim konferencijama za novinara, načelnikova je počela burno. Prilog Milice Đurđević.
Hoćeš li izaći ti ili mi? S vrata pred sali načelnik Teslića Milan Milićević obratio se potpredsjedniku Skupštine opštine Predragu Markočeviću. Zasmetalo mu je njegovo prisustvo pa je pres zamalo preseljen u drugu kancelariju.
Koliko želi da se obrati javnosti, slobodno može zakazati pres konferenciju na kojoj će on da kaže sve što želi. To je jedno, a drugo, potpredsjednik Skupštine je nezakonito izabran potpredsjednik i to je sud donio odluku.
Vidjeli ste da me načelnik odstranio sa sjednice govoreći ako sam ja u toj prostoriji da on neće biti i da će vas pozvati u svoju kancelariju i tako dalje, što mi je neprihvatljivo. Ne vidim razloga zašto neko ne bi mogao pristati.
Bez kreditnog zaduženja opština Teslić ne može realizovati neke od kapitalnih projekata. Požalili su se u opštinskoj upravi. Izostala je podrška skupštinske većine predvođene SNSD-om, iz kojeg poručuju da je opština pred bankrotom i da kreditno zaduženje nije rješenje. Umjesto kredita predlažu povlačenje novca za projekte koji se finansiraju iz republičkih institucija i preduzeća. Načelnik opštine Milan Milićević.
Odlukom SNSD-ove skupštinske većine nijedan od ovih krupnih kapitalnih projekata neće moći biti realizovan u narednom periodu, barem dok se oni pitaju, a nadam se da se neće dugo pitati.
Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Miša Stojanović.
Nismo odbili ni jedan projekat, mi smo samo odbili da se naša opština, odnosno svi građani opštine Tesliće, zaduže za 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
U zakonodavnoj vlasti ne vjeruju u namjere da će sredstva ići za izgradnju vodovodne mreže u Čečavi, regulisanje korita Usore i rekonstrukciju gradskog mosta. Kažu da kreditom žele da pokriju milionski gubitak u budžetu i tekuće obaveze kako bi se izbjegao bankrot. Predsjednik skupštine opštine Miroljub Letić.
Imamo problema, to je evidentno. Da li je opština pred bankrotom? Vjerovatno, sve to dobro dok ne bude bilo nekih većih utuživanja i da se blokira račun.
Skoro 12 sati odbornici su jučer zasjedali i postigli rekord u svom sazivu. Načelnik je sjednicu napustio zbog prisustva predsjednika Tesličkog SNSD-a Dragana Bogdanića. Miličevićevi politički protivnici kažu da je sve iscenirano s ciljem što većeg otklona od SNSD-a uoči posjete stranačkog šefa Mirka Šarovića.
U dnevniku još možete slušati.
U snažnom nevremenu na Halkidikiju nema povrijeđenih turista iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Poginulo 6 osoba, a povrijeđeno više od 100.
Policija u istočnom Sarajevu uhapsila lice u čijem stanu je pronađeno i zaplijenjeno više od 40 kg droge.
Produžen pritvor Benediju Đukanoviću osumnjičenom za ubistvo Slaviše Krunića.
Opštine u Republici Srpskoj uskoro će sredstva od prosječne šume moći koristiti za druge namjene osim za infrastrukturne projekte kako je bilo određeno sadašnjim zakonom. Ovo je jedan od izmjena koju su predviđene nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, a koji je danas usvojen na sjednici vlade. Resorni ministar Boris Pašalić istakao je da će biti smanjena mogućnost preprodaje trupaca, efikasnije će se prikupljati materijal za biomasu, a ugovore sa šumama Srpske za izvođenje radova osim privrednih društva mogu potpisivati samostalni preduzetnici. U prilogu Nenada Stupara.
Nacrtom zakona predviđena je izmjena u dijelu koji se odnosi na namjensko trošenje sredstava, odnosno prihoda od posječene šume na teritoriji lokalne zajednice. Do sada su, kako je podsjetio ministar Boris Pašalić, sredstva mogla biti utrošena samo za realizaciju infrastrukturnih projekata.
Dešavalo se da te općine imaju sredstva na raspolaganju, ali naprosto su imali tu zakonsku barijeru, nisu mogli da troše ta sredstva za neke druge namjene koje čine život jedne male lokalne zajednice. Ovom prilikom mi omogućavamo da se ta sredstva troše i na druge potrebe u opštinama, izuzev za isplate plata, naknada itd.
Predloženim izmjenama zadovoljni mogu biti načelnici nerazvijenih opština. Jedna od njih je Istočni Drvar, a načelnica Milka Ivanković ističe da ova lokalna zajednica od sječe šume na godišnjem nivou prihoduje oko pola miliona maraka, a sada sredstva mogu trošiti na izradu projektne dokumentacije, što do sada nije bio slučaj.
Kanalizacione mreže, vodovodne mreže, putne infrastrukture kako bi stvorili preduslove za razvoj opštine, odnosno kako bi privukli investitore koji bi gradili i radili, a samim tim i zapošljavali stanovništvo.
U pomenutom nacrtu zakona pažnja je data i kontroli preprodaje trupaca. Prema riječima resornog ministra, sirovina bi trebalo da ostane na raspolaganju domaćim proizvođačima.
Ranije smo u zakonu imali mogućnost da, recimo, neki privredni subjekt kupi od preduzeća Šume Republike Srpske trupce, a onda izda svoju otpremnicu i preproda te trupce nekom drugom pravnom subjektu i to je naravno uvijek prostor za zloupotrebe. Ovaj put smo rekli da samo jedna otpremnica i to otpremnica javnog preduzeća može da prati trupce i nema preprodaje.
Pašalić je istakao da i dalje veliki problem predstavlja krađa i već su preduzete mjere na suzbijanju ilegalne sječe i trgovine. Samo u 4 akcije oduzeto je 400 kubnih metara drvnog sortimenta u Srpskoj. Kada je riječ o zaštiti domaćih drvoprerađivača, ministar je istakao da je zabrana izvoza trupaca dobar način, ali se u rješavanje ovog problema trebaju uključiti predstavnici svih nivoa vlasti u BiH.
Kompanija Boksit izrazila je spremnost da sa poslovnim partnerima otkupi dugovanje u iznosu od 43 miliona maraka koje birač ima prema državnim institucijama, investira 100 miliona maraka u razvoj novih proizvoda, zadrži postojeći broj zaposlenih.
Pismo namjere upućeno je vladi Republike Srpske, Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, stečajnom upravniku fabrike Birač i upravnom odboru Alumine iz Zvornika.
Da bi se obezbijedio ekonomski rast i spriječio odliv radne snage, neophodno je ostvariti fiskalnu stabilnost, nastaviti ulaganje u infrastrukturu, ali i privući strane investicije. Ovo je za naš radio rekao predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik. On je ocijenio da postoji vjerovatnoća da prosječna plata bude 1000 maraka ako se nastavi sa ulaganjima u cjelokupni razvoj Republike Srpske. U prilogu Darka Đurića.
Povećanje plata koja bi u prosjeku trebala iznositi 1000 maraka je realna, smatra Krajišnik. On je ipak dodao da je teško očekivati da se do kraja godine to i dogodi, napominjući da je dobro što se konstantno povećava iznos prosječne plate koja sada iznosi više od 900 maraka.
Možda je najsigurnija mjera to što poslodavci vide da ne mogu zadržati dobrog radnika bez da mu povećaju platu. Mnogo više nego to da se vrate doprinos na povećanje plata. Moguće je da će mjere koje su predviđene potpomoći rastu plata ako ne bude zloupotreba, ako to zaista dođe radniku u ruke. Ali ako sve to završi u profitu, a taj profit završi negdje na offshore centrima izvan ove zemlje, onda naravno povećanje plata neće biti.
Upravo nedovoljno visoke plate i nedostatak posla, smatra Krajišnik, glavni su razlozi odliva mladog, obrazovanog i radno sposobnog stanovništva. Razlozi odlaska, kaže, mogu biti iz ekonomskih i društvenih razloga.
Ove prve ekonomske jesu problematične, jesu opravdane, ali su i lakše rješive. Znači, ako se otvaraju nova radna mjesta, ako te plate porastu, naravno da će ti ljudi ostati ovdje. Mnogi bi rado ovdje ostali kad bi samo dobili posao. Ove druge su veći problem i one su te teže rješive jer ne zavise samo od nas. Ponekad mnogo zavise i od tih zemalja koje naprosto trebaju takve radnike.
Krajišnik je govorio i o stanovištvu otplate duga Republike Srpske od čega će ostati novca i za kapitalne investicije.
Ova godina je u stvari više iskorištena da se smanji taj dug, da se više otplati nego što se zaduži, pa će se fiskalna stabilnost ili fiskalna kondicija za budućnost stvoriti. Kad je u pitanju javni dug uopšte u Republici Srpskoj i pravilo o dugu, drugo fiskalno pravilo govori da javni dug ne smije da bude veći od 55% BDP-a, a posebno pravilo kaže ako je preko 50% da onda budžet za narednu godinu mora biti sa suficitom da bi se automatski to stabilizovalo.
Intervju sa predsjednikom Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenkom Krajišnikom možete poslušati danas u programu Radija Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova i 5 minuta.
Sporazum o slobodnoj trgovini koji su potpisali Evropska unija i 4 južnoameričke zemlje Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj izazvao je burne negativne reakcije poljoprivrednika u Evropskoj uniji, a reagovali su i njihove kolege u BiH. Oni se plaše da bi smrznuta govedina i svinjetina iz zemalja takozvanog Merkosura još masovnije bili zastupljeni na domaćem tržištu. Stočari iz Srpske su u otvorenom pismu obratili se institucijama tražeći zaštitu od konkurencije koja prijeti da ih uništi. Prilog Milana Stojića.
Nije ugroženo samo tržište u BiH, nego i izvoz, gdje poljoprivrednici iz Republike Srpske i Federacije BiH neće biti konkurentni južnoamerikancima. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković, rekao je da je stočarska proizvodnja u BiH godinama ugrožena smrznutim mesom iz južnoameričkih zemalja, a problem bi zbog ovog sporazuma mogao eskalirati.
Ukoliko ipak dođe do ratifikacije i primjene tog sporazuma, dodatno ćemo imati probleme sa plasmanom naše stoke i ponovo ćemo se okretati u ovom izvozu za Tursku gdje pojedinci uzimaju monopol, a s druge strane naše stanovništvo će jesti meso sumnjivog kvaliteta, smrznuto i zaklano ne znamo ni mi kad. Tako da će imati dalekosežne i višestruke posljedice, negativne posljedice po cjelokupno stanovništvo.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić kaže da sporazum još nije ratifikovan, ali da predstavlja potencijalnu opasnost za poljoprivrednike u čitavoj Europi.
Jer možemo očekivati iz Latinske Amerike velike količine kvalitetnih proizvoda po nižoj cijeni, što bi svakako ugrozilo poljoprivredu na europskom kontinentu, tako kažem. Za sada to nije nešto što je aktualno, što se može brzo desiti, ali predstavlja potencijalni problem ili opasnost, ali ne za poljoprivrednu proizvodnju Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, nego Europe u cjelini.
Nemanja Vasić iz Privredne komore BiH tvrdi da poljoprivrednici pretjeruju i da trenutno nema uvoza mesa iz ovih zemalja.
Uopšte se već posljednjih godina u Bosnu i Hercegovinu ne uvozi iz južnoameričko meso. Jeftinije je bilo evropsko meso, dolazilo je sad kad nema evropskog, poskuplo je i dalje nema južnoameričkog. Znači, ta priča je stara možda 7-8 godina kad je nekad dolazila govedina iz Južne Amerike.
Jedini način da se zaštite domaći kupci je kvalitetno deklarisanje domaćih proizvoda. Kupci su, barem oni dubljih džepova, spremni platiti više za kvalitetne proizvode domaćeg porijekla. Pokušali smo pronaći sagovornika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH, ali su nas samo telefonski prošetali od odjeljenja za poljoprivredu do odjeljenja za carinsku politiku bez bilo kakvih odgovora. Dok predsjednici Europske komisije Jean-Claude Juncker i Brazila Jair Bolsonaro likuju i nazivaju sporazum istorijskim dostignućem postignutim nakon 20-godišnjih mukotrpnih pregovora, vodeći sindikat poljoprivrednika Europske unije COPA COGECA oštro kritikuje sporazum, a francuski poljoprivrednici traže od vlasti da ne ratifikuju ovaj dokument. Prema sporazumu zemlje Mercosura mogle bi plasirati čak 99.000 tona godišnje govedine na europsko tržište po carini od svega 7,5%. Za sada nema informacija kako će se ovaj sporazum odraziti i na druge privredne grane.
Iz policije pripadnici policijske uprave u Istočnom Sarajevu uhapsili su jedno lice u Istočnom Novom Sarajevu, u čijem stanu je pronađeno i zaplijenjeno više od 40 kg droge, opojnih sredstava, novca i mobilnih telefona. Nezvanično saznajemo da je riječ o Emiru Selimoviću iz kantona Sarajevo, koji je koristio stan u Hilandarskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu za prikupljanje i promet različitih vrsta droga. Uhapšen je predat na daljnje postupanje okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, potvrdio je načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
Pronađena je oduzeta veća količina opojnih droga i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, i to 15,590 kg opojne droge marihuana, 6,55 kg opojne droge speed, 1,395 kg polusintetičke opojne droge takozvane MDMA, 20,2 kg supstance kofein i 5 litara amfetaminskog ulja koje služi za proizvodnju opojne droge speed. Oduzeto je i 7841 komad tableta opojne droge ekstasy, 5 digitalnih vaga, pribor za pakovanje opojne droge, 14 mobilnih telefona i veći broj novčanica različitih apojena i valuta.
Benedio Đukanović je osumnjičenom za ubijstvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i radnika njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića produžen je pritvor za još 2 mjeseca, potvrđeno je nezavisnim novinama. Po novom rješenju pritvor može trajati još najduže 2 mjeseca.
Lice čiji su inicijali NB, a koje je ranije uhapšeno zbog sumnje da je bacilo eksplozivnu napravu na kuću pripadnika policijske stanice Ugljevik, sprovedeno je danas u okružno tužilaštvo Bijeljina. Radio Televizija Republike Srpske nezvanično saznaje da je uhapšen Nedeljko Bojić iz Ugljevika. Bojić je odranije poznat policiji kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela.
Regionalne i svjetske aktuelnosti, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se rješavanje pitanja granice između Srbije i BiH mora pokrenuti, da se ne smije prepustiti vremenu sa uvjerenjem da će se riješiti samo od sebe, i zaključio da bi trebalo prihvatiti sporazum o razgraničenju koji je predložila Srbija.
Dodik je za Tanjug podsjetio na to da su u mandatu prethodnog predsjedništva BiH srpski i hrvatski član prihvatili da to pitanje bude riješeno, ali da je to osporio bošnjački predstavnik Bakir Izetbegović, i to samo iz želje da to pitanje ostane otvoreno.
U snažnom nevremenu na Halki Dikiju nema povrijeđenih turista iz Republike Srpske i BiH, potvrdila je za naš radio šefica predstavništva Srpske u Solunu Jelena Jovanović Atanasiju.
U olujnom nevremenu na Halki Dikiju poginulo je najmanje 6 osoba, među njima i 2 djece, a više od 100 povrijeđeno. Konzul Srbije u Solunu Dragana Glišić izjavila je da među stradalima nema turista iz Srbije i potvrdila informaciju da je lakše povrijeđeno 6 srpskih državljana. Grčki mediji prenijeli su da je 13-godišnja djevojčica iz Srbije povrijeđena i prebačena u bolnicu u Solunu.
Bijeljinka Dragana Lalić spasila je od utapanja 4-godišnjeg mališana iz Srbije samo nekoliko časova prije oluje koja je sinoć pogodila Halki Diki, javljaju čitaoci portala Info Bijeljina koji borave u ovom poznatom ljetovalištu u blizini Soluna. Trudnica Dragana Lalić bila je na bazenu u hotelskom kompleksu kada je 4-godišnji dječak iz Srbije sam došao na bazen i ušao da se kupa.
U jednom trenutku dječak je ušao u veću dubinu i počeo da se davi. Kada je vidjela da spasioci nisu primijetili šta se događa, Dragana je bez razmišljanja ušla u vodu i izvukla dječaka. Ubrzo je stigla majka dječaka koja se u to vrijeme kupala u moru, a samo par časova kasnije sve ih je snašlo olujno nevrijeme.
Kultura. 7. festival ruske klasične muzike Kustendorf Klasik počeo u Drvengradu takmičenjem 50 mladih muzičara iz Srpske, Srbije, Rusije, Njemačke i Kine. Takmičari će se nadmetati za glavnu nagradu festivala Zlatnu matriošku. Spektakularni koncertom poznatog ruskog violiniste Jurija Bašmeta svečano je otvoren festival. Prilog Radmile Karanović.
Kada je stupio na scenu čuveni ruski violinista Jurij Bašmet u pratnji simfonijskog orkestra Kustendorf, dokazao je da je majstor svog zanata. Mećavnik je, kako kaže njegov idejni tvorac Emir Kusturica, ostrvo kulture i uprkos teškim vremenima, kada se kultura potiskuje na marginu.
Ovakvi festivali i uopšte insistiranje na kulturi, na tome da imamo štampariju koja je napravljena prije 500 godina, da postoji zlatna nit koja veže prošla vremena, i sad je užasno važno da svim vrstama kulturnog antibiotika da se branimo od propadanja.
U okviru ceremonije otvaranja prikazan je i film Puls sa Vesnom Trivalić i Milošem Bikovićem u glavnim ulogama. Poznati srpski glumac redovan je gost na Mećavniku, a ovaj put predstavlja i kompaniju Gazprom Njeft koja je uz Kusturicu i organizator festivala.
Pokušavam da ruskoj publici malo približim Srbiji i drugim rečima, kao što između Srbije i Srpske se trudimo da izbrišemo granice kada je u pitanju kultura i turizam, tako i stvaramo jedinstveno, to jest jedno kulturno prostranstvo između Srbije i Rusije.
Festival ruske klasične muzike Kustendorf Klasik završava se sutra kada će biti dodijeljene nagrade najboljim. Na nedavno održanom 3. internacionalnom festivalu turističko-ekološkog dokumentarnog filma Vrmđa Fest 2019 u Srbiji, nagradu za najbolji turistički film u filmskoj produkciji dobio je autor Branko Lazić za film Ljepota krajnosti u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika večera će biti domaćini Spartaku iz Trnave u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Radnika večeras očekuje težak zadatak. U goste im dolazi slovački Spartak u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Trener Radnika Mladen Žižović vjeruje da njegov tim može do povoljnog rezultata.
Ekipa Spartak Trnave je dosta izmijenjena u odnosu na prošlu godinu, skoro pa kompletan igrač i kadar je promijenjen, osim kapitena Grendela koji neće igrati, kao i najboljeg njihovog igrača Ilmaza, i to je za nas neka olakšavajuća okolnost dok su svi naši igrače zdravi i spremni, tako da eto, na taj način ćemo im se sigurno približiti u nekom kvalitetu snaga.
Tešku utakmicu očekuje fudbaler Spartaka Emir Halilović.
Čeka nas čvrsta ekipa koja je baš dugo zajedno uz trenera stvorili su jednu dobru hemiju, tako da čeka nas jako, jako tešku utakmicu.
Utakmicu Radnika Sparta koja se igra na gradskom stadionu u Banja Luci prenosit će Radio Republike Srpske. Košarkašica iz Trebinja Nikolina Milić sa reprezentacijom Srbije osvojila je bronzanu medalju na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu. Za ovu talentovanu košarkašicu danas je organizovan prijem u gradskoj upravi u Trebinju.
Meni je jako drago ako mogu kroz sport na ovaj način da promovišem naš grad Trebinje. Jako mi je drago kada vidim da neko taj moj uspjeh cijeni i poštuje i da se ljudi raduju u mom uspjehu.
Nikolina Milić je u Beogradu debitovala za seniorsku reprezentaciju Srbije, a nastupala je i za sve mlađe selekcije. Simona Halep plasirala se danas u finale Wimbledona. Teniserka iz Rumunije danas je u polufinalu sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-3 pobijedila Elenu Svitolinu iz Ukrajine. Protivnica Halepovoj u finalu bit će bolja iz duela Serene Williams i Barbore Stricove koji je u toku.
U Srpskoj sunčanu uz malu oblačnost meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu i Kalinoviku izmjereno je 16 stepeni, Han Pjesak 17, Gacko i Mrakovica 18, Nevesinje i Sokolac 19, Drinić 20, Šipovo, Mrkonjić, Grad, Foča, Srebrenica i Rudo 22, Zvornik 23, Srbac, Novi Grad, Višegrad, Bjeljina, Ribnik i Prijedor 24, Bireća, Doboj i Banja Luka 25 i u Trebinju 26 stepeni. Prema večeri toku noći očekuje se postepeno oblačenje najprije na zapadu, ali će ostati suvo bez padavina. Sutra ujutro umjereno i pretežno oblačno, ponegde oko rijeka sa maglom i manje svježe. Tokom dana i popodne promjenjivo oblačno u sunčane intervale i samo mogućnost da ponegde na jugoistoku i istoku bude po koji pljusak, a u noći više oblaka na sjeveru i ponegde moguć i po malo kiše, temperatura jutarnja od 10 do 14, u planinama oko 7, najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru i jugu do 30.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Međunarodna zajednica i visoki predstavnik u BiH zatvaraju oči pred srpskim žrtvama, poruka iz Republike Srpske.
U Potočarima kod Srebrenice održan komemorativni skup, protekao mirno i bezbjedno.
Dodik i Orban na udaru zbog podrške Trumpu.
Fudbaleri Bjeljinskog Radnika dočekuju slovački Spartak u kvalifikacijama za Ligu Evrope, prenos na Radiju Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulina.